Jälkiistunto.
Täällä on tiukasti some otettu haltuun ja se kertoo kyllä tämänkertaisista jälkiistunnon vieraistakin samalla kun painaa tässä enteriä, että tällä kertaa jälkiistunto-ohjelmassa vieraina ovat Kari Kanala, Pekka Sauri ja Sanna Ukkola. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitoksia.
Etäisiä kummemmin tarvitse esitellä, mutta te olette, mua ehkä ärsyttää termi mediapersona, mutta kyllä te nyt tavallaan sellaisia ootte kukin omalta osaltanne. Toimittaja kolumnisti Sanna Ukkola, mikä on toimittajana tässä viime päivinä eniten hämmästyttänyt?
Mikä on toimittajana hämmästyttänyt?
Niin.
Varmaan tuo Gallup. Eli tietysti mä en ole ikinä nähnyt ehkä tämmöisiä liikkeitä, että siellä oli kokoomuksella meni 3,5% ylöspäin ja persuilla meni mitä 2% alaspäin, että ihan hurja liike.
Eli politiikka nyt näin aikoina hämmentää toimittajaa.
No se on yllättynyt eniten
joo. Sitten päästään Paavali Seurakunnan kirkkoherra Kari Kanalaakin. Susta kysyisi semmoista, että sähän oot ollut lomilla tossa ja kun oot palannut taas työmaalle, niin mikä sua on hämmästyttänyt?
Kahdessa viikossa tuli 2201 sähköpostia.
Paljonko?
Ihmiset, tulkaa nykyaikaan. Käyttäkö sähköpostia? Käyttäkää sosiaalista mediaa, jos haluatte mut kiinni.
Vastaatko sä niihin kaikkiin?
No, osaan aika korjaa. Mä en ole maailman paras vastaan, mutta mä yritän vastailla. Niin. Mutta sitten kyllä osaan kanssa menee aika pitkälle. Mutta sitten mä huomaan, että aika korjaa, koska tulee myös muita ihmisiä sen ketjuun ja joku on sitten vastannut. Ja jollekin riittää se, että mulla on sijainen ja saa hänen yhteyden.
Voi kamala, 2200. Paljonko oli roskapostia?
Mä arvioisin, että roskapostia ehkä 800. Eli semmoinen 1200, joka on niin kuin työhön liittyvä.
Ihan kamalaa.
Pari viikkoa pois, niin tuommoinen määrä, se on kyllä aika hurja. Sitten täällä on myöskin filosofian tohtori, radiopsykologinakin tunnettu Pekka Sauri. Tervetuloa.
Kiitos.
Sulta on tulossa pian Onnen harha-niminen kirja, niin mistä tämä kirja kertoo?
No ehkä sen keskeinen juttu on se, että mä yritän siinä selvittää, että miten jumalaton voi saada ylimaallisia kokemuksia.
Mielenkiintoista.
Yleensä ylimaallisuus on yhdistetty uskoon tai uskonnollisuuteen. Ja kun kuitenkin aika iso osa suomalaisista ihmistä maailmassa ylipäänsäkin on jumalattomia, niin kuin minäkin, niin mun mielestä ei kannata jättää niin kuin ylimaallisen kokemuksia pelkästään niin kuin uskonnon piiriin. Ja me yritetään sen maalata auki, että miten se on mahdollista niin kuin uskonnottomalle.
Tuleeko papilta aamen?
Tulee. Pekka on mulla saarnavieraana aiemmin ja erittäin hyvä saarnavieras, niin tulee mieleen, että pitäisikö kutsua uudestaan jossain vaiheessa.
Jätän käteesi tämän.
Tämä on tosi kiinnostava aihe. Mitä, lyhyesti, että mitä keinoja sitten on?
No, kommunikaatio, viestintä, vuorovaikutus. Että se lähtee ihan tästä samasta niin kuin vuorovaikutuksesta, missä me nyt tässä ollaan. Ja että miten syvälle ja korkealle ja laajalle niin kuin vuorovaikutusta voi kehittää, niin siinähän se piilee sen ylimaallisuuden kokemus ikään kuin yhteyden kautta ykseyteen.
Twitteristä ylimaallisia kokemuksia.
Kyllä. Ja sitten mä itse ajattelen, että luterilaiselle papille riittää kerran 10 vuodessa hengellinen kokemus. Sillä ollaan tosi pitkällä.
Joo, se voidaan kirjata jopa kirkon 4-vuotiskertomuksessa.
Kyllä.
Lopuissa. Joo, mut mitä ajatuksia lyhyesti vielä, Kari, löydätkö jotain tuommoista niinku teologista ajatusta tuosta, että niinku, et tämmöinen niinku maallinen tai ylimaallinen kokemus, onnen kokemus voidaan saada niinku tästä yhteydestä?
Ehdottomasti.
Mikä siinä voi olla sitä teologista puolta?
No ehkä se, että jos pohtii esimerkiksi Raamatun kertomuksen, kyllä punaisena lankana läpi koko homman menee ihmisen ja Jumalan vuoropuhelu. Ja ajatus siitä, että Jumala vastaisi rukouksiin, on juuri tätä toiveajattelua, joka voi olla totta.
Mutta tämä, kun Kari sanoi, että kerran 10 vuodessa niin kun riittää tämä hengellinen kokemus, mä yritän just tavoitella sitä, että se olisi niin kun pysyvä kokemisen tila, eikä ainoastaan niin kun ikään kuin yksittäinen kohta, että mulla on nyt tämmöinen niin kun humaus tässä, vaan mä yritän sitä niin kun tavoitella, että onko se mahdollista niin kun pysyvänä tilana. Ja kun tulen siihen tulokseen, että kyllä on.
Ja toi on erittäin hyvä, koska tämä herättää kysymyksen siitä, että kumpi on ensin, kieli vai kokemus? Kokemuksen täytyy olla ennen, jotta siihen voisi muodostua kieli kertoa.
Olet, Kari, aivan ytimessä, koska mä nimenomaan pyrin niin kuin tätä kielen rajaa piirtämään ja miten päästään niin kuin kokemiseen sen kielen rajan ulkopuolelle. Ja kyllähän siihen kokemiseen voi päästä, mutta miten se välitetään sieltä takaisin tänne kielen puolelle? Tästä on kysymys.
Ja kyllähän eikö tämmöiset siis taidekokemukset, musiikkikokemukset, luontokokemukset?
Kyllä, mutta siitä puuttuu se toinen osapuoli sitä dialogista. Siis siellä ei ole tietoisuutta toisella puolella. Sillä on vaan sähän itse niin kuin tulkitset
mutta, sitä. Mitä se niin kuin tavallaan haittaa?
Ei se mitään haittaa.
Sä voit kokea ylipäätänsä kokemuksia itseksesikin.
Kyllä. Mutta jos haluat siitä niin kun pysyvän ja säilyvän tilan, niin siihen tarvitaan toinen tietoisuus niin kun toisella puolella. Siis ykseys toisen tietoisuuden kanssa.
Erittäin hyvä. Onne harha on loistava nimi ja herättää mulle heti sen pointin onnesta. Onneahan yleensä ei saa vaan vasta mutkan kautta. Albert Schweitzer, Nobel-palkittu lääkäri ja teologi, sanoi aikana onnesta, että onni, hyvä terveys ja huono muisti.
Tämän kirjan työnimi oli Jumalattoman armo.
Oi, pistä se sinne esipuheeseen.
Kyllä se on siellä.
Katoa. Joo, mitä se menikään se tietoisuus, että minä olen, on joku sanonut ensimmäisenä. Mutta hei, tämä olisi ollut hyvä varsinainen ensimmäinen aihe, mutta se
tämä ei kuitenkaan. Loistava.
Voidaan palata siihen.
Ehkä voidaan vähän palata, mutta mennään Sanna Ukkola, sinun teemaasi tässä ensimmäisenä ja mistä haluaisit puhua?
Niin, mä ajattelin, että siis aiheesta, josta mä kirjoitin tuolla Twitterissä, mä olin vähän ihmeissäni itse asiassa, kun siis aika moni toimittajakin, mun kollega, kirjoitteli jotain tuonne, että kaikki venäläiset on kollektiivisesti vastuussa nyt tästä Venäjän hyökkäyssodasta. Ja siellähän on siis tietysti tapahtunut ihan hirvittävästi raakuuksia ja ihan kamala tilanne, mutta sana ryssä esimerkiksi trendaa tuolla Twitterissä. Ja moni tosiaankin niin kokee, että niin kaikki on siellä kollektiivisesti vastuussa. Ja sitä on tutkittu nyt riippumaton tutkimuslaitos, joka tutki, että kuinka moni venäläinen kannattaa Putinin sotaa ja Putinia ylipäätänsä. Ja se luku oli yli 80%. Mitä toisaalta minä kyseenalaistan, että tämmöisessä niin kuin totalitaarisessa valtiossa ja autoritaarisessa maassa, että kun sieltä kysytään ihmisiltä, jossa siis vangitaan toisia ajattelijoita ja surmataan heitä, niin vaikka olisi kuinka riippumaton tutkimuslaitos, niin uskaltaako se sanoa, että he vastustaa tätä sotaa? Edes anonyymisti. En usko, että en pidä tuota niin kuin täysin luotettavana. Paljonhan siellä varmasti ihmisiä on, jotka kannattaa sitä sotaa. Ja johtuen osin myös siitä, että he ovat sen venäläisen propagandan uhreja ja he näkevät sitä jatkuvasti. Mutta siis tämmöinen niin kuin kollektiivisen syyllisyyden käsitys. Ja siksi mä nostin sen tähän, koska se ei ollut niin kuin ihan vaan niin kuin kuka tahansa perustwitteristi, vaan niin kuin aika moni niin kuin toimittaja ja poliitikkokin sanoi, että niitä kaikkia pitäisi jotenkin syyllistää. Ja musta tämä on aika vaarallinen ja aika pelottava ajatus jopa.
Niin, siis länsimaisen oikeuskäsityksen varmaan kuulet, että jokainen on yksilönä vastuussa tekemisestä ja tekemättä jättämisestään. Ja sen takia juuri, siis herää just kysymys, että tai niin kuin Churchill kuului sanon, että mitä me puolustamme. Mm. Että tästähän se just on kysymys, että jos me ruvetaan itse ajattelemaan sillä tavalla, että jos ruvetaan demonisoimaan kokonaista kansaa, niin sehän on se just mitä nyt parasta aikaa tapahtuu. Niin kun,
kyllä, mitä Venäjä tekee
niin,
Ukrainalle.
Just näin, että kannattaa niin kun varoa, ettei lankea siihen samaan ajattelumalliin. Totta kai se on niin kun, tavallaan niin kun inhimillistä, että yksinkertaisuus on helppoa ja sitten luokittelu on helppoa. Ja se on aina jos pitää ottaa niin kun yksittäistä tapausta tai yksilö, toinen yksittäinen ihminen kerrallaan, se on niin kun enemmän vaivaa. Mm. Kun pitää jokainen niin kuin katsoa niin kuin erikseen. Mutta tässä pitää olla kyllä koko ajan hereillä, ettei ikään kuin syyttömiä rupea syyllistämään sen takia, että he kuuluu johonkin ryhmään. Mutta se on ihan totta kanssa, että nämä gallupit, mitä Venäjällä tehdään, niin siinä on ensinnäkin tämä, että ihmiset ei ehkä uskalla sanoa, mitä mieltä on, mutta toinen se, että mitä tietoa heillä on. Mm, että kun heillä ei ole mitään muuta tietoa kuin mitä niin kuin valtiolliset kanavat antaa, niin ei se nyt mikään ihme ole, että 8% niin kuin kannattaa sotaa.
Niin, ja ne on siis ollut siellä niin kuin vuosikausia jatkuneen Putin-propaganda-uhreja, 22 vuotta jatkuneen Putin-propaganda-uhreja, jotka sitten ehkä luulee kannattavansa asiaa, mitä ne ei oikeasti, tai ne ei tiedä, että mitä ne tukee. Ja ne ei näe niitä. Niiltä on kielletty nyt niin sosiaaliseen mediaan pääsy ja ne näkee vaan sitä virallista valtion propagandaa.
Näin juuri.
Tuossa on monta linjaa, mitä voisi lähteä liikkeelle. Joko niin kuin puhua yksilöstä ja yhteisöstä, tiedon luonteesta ja siitä, kun tietoa pimitetään. Kyllähän ihmiselle väkisinkin tulee tunne, että meiltä pimitetään jotain, jos ei ole pääsyä sosiaaliseen mediaan esimerkiksi. Valitsen ekaksi kulmaksi sen, että mä oon ohjeistanut meidän pappeja ja myös työntekijöitä julkisissa rukouksissa, mitä Jumalan palveluksessa pidetään, että kun rukoillaan ukrainalaisten puolesta, rukoillaan myös venäläisten puolesta. Eli ajatus siitä, että ukrainalaisten, venäläisten, suomalaisten, koko Euroopan puolesta. Ja sitten mä haluan laajentaa sen. Jemenissä, Myanmarissa tapahtuu kenties vielä pahempia asioita. Eli meillä on kirkkona globaali vastuu rukouksissa, koska rukoukset sanottaa jotain meidän kokemuksesta. Se on esirukous, eli toisten puolesta. Ja kyllä viisasta on rukoilla venäläisten puolesta. Ja jokainen, joka on lukenut vaikkapa Camusta, niin ymmärtää sen, että yksilöllä on pysyvä vastuu. Ja samaa voi sanoa nyt, kun ollaan radiodeissa, niin myös Jeesuksesta. Jeesushan löysi yksilö. Hän puhutteli aina yksittäisiä ihmisiä kutsuessaan seuraamaan. Porukoilla hän sanoi seuraamisen mahdottomuudesta.
Joo. Ja tavallaan tämmöinen, ylipäätänsäkin mä vastustan tämmöistä ajattelua, että meillä olisi joku valkoisen miehen taakka tai että nykyihmiset olisi vastuussa vaikkapa kolonialismista tai että me oltaisiin vastuussa jonkun toisen teoista, koska niin kuin Pekka sanoi tuossa, että kaikki on yksilöitä, että et, se on niin kuin sama asia, että tavallaan kriiseissä leimataan kokonaisia ihmisryhmiä, että jos Putin on venäläinen, niin se ei tarkoita, että kaikki venäläiset on putinisteja. Tai jotkut terroristit on muslimeja, mutta sitten kaikki muslimit ei ole terroristeja vastaavasti. Että tämmöinen niin kuin ihmisryhmien kollektivisointi ja tavallaan dehumanisointi, epäinhimillistäminen, niin sehän johtaa kauheuksiin, se johtaa kansanmurhiin, se johtaa sotiin. Että me nähdään me ja he.
Ja tavallaan semmoinen, että minkälaista pohjaa me rakennetaan kielellä. Ja nyt esimerkiksi tämä R-sana. Voidaanko sitä käyttää? Se on meille hyvin tuttu sana. Mäkin olen Pohjanmaalta ja tiedän voissapaistamiset ja kaikki tämmöiset. Mutta se on samalla leimaava. Ja onko parempaa sanaa? Pekka, mitä sanot? Voiko käyttää slobo-sanaa? Voidaanko stadissa puhua slangin kautta?
No en mä nyt oikein tiedä. Siis toi kaikkihan on vähän kanssa sellaista kollektivisointia. Nimittäin kansaryhmä, niin kuin jollakin. Tässä tapauksessa myöskin sillä tavalla niin kuin halventavalla nimellä.
Siis vaikka, mikä on niin kuin, intentio?
Vaikka ryssähän ei alun pitäen varmaankaan ollut niin kuin halventava, vaan se oli ihan niin kuin neutraali joskus aikoinaan. Mutta kyllähän se nyt on halventava selkeästi.
Juuri näin.
Et se riippuu täysin siitä, että miten, missä tarkoituksessa sitä käyttää. Mutta varmaan niin kuin varminta on puhua venäläisistä.
Juuri näin.
Niin en käyttäisi kyllä niin kuin ryssä-sanaa muuten kuin tälleen esimerkinomaisesti sama kuin N-sanaa, jota ei enää, että se on niin selkeästi halventava. Mä tein itse asiassa, mä tein yhtä kolumnia, mä sain haltuuni tämmöiseltä niin siis venäläiseltä Venäjän vastaavako ylilauta Suomessa, tämmöinen keskustelufoorumi, niin näitä keskusteluja, että mitä ne siellä puhuu. Ja tämä oli sellainen anonyymi foorumi, jossa niin venäläiset pystyivät puhumaan VPN:n takaa täysin anonyymisti. Ja siellä niin tosi moni kirjoitti, että ne oikeasti pelkää, että ne ei uskalla, että ne vastustaa tätä sotaa, mutta ne ei uskalla astua Putinia vastaan, koska siellä on se väkivaltakoneisto on niin järkyttävä. Ja mulla on tässä yksi tai pari viestiä kirjoittaa tällä, että rehellisesti sanottuna kaikki ovat peloissaan. Mielenosoituksia järjestetään Moskovassa ja Pietarissa. Tämä oli siis silloin aluksi, kun niitä mielenosoituksia vielä oli. Nythän niitä ei enää kauheasti vissiin ole. Paikalla on valtavasti poliiseja. Mielenosoitukset tukahdutetaan kaikin mahdollisin keinoin rajulla väkivallalla, joka on kovempaa kuin Valko-Venäjällä kesällä 2021. Kukaan ei todellakaan epäile, etteikö poliisi olisi valmis käyttämään tarvittaessa tappavaa voimaa väkijoukkoja vastaan. Kenelläkään ei ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö poliisi voisi alkaa tappaa mielenosoittajia kaduille. Meillä ei ole mitään paikkaa, minne paeta. Olemme täysin erillään muusta maailmasta. Ja näitä viestejä oli paljon, että siellä niin ihmiset oikeasti myös pelkää.
Ja se on rajua. Samalla kun me eristetään Venäjä toimilla, me eristetään
kansa,
ihmisiä. Ja siinä on se raskaus tässä kaikessa. Ja aikanaan historiaopettajani koulussa sanoi, että vallankumouksen takana on leipä.
200 grammaa vai mitä se sitten onkaan?
Niin. Ja kysymys kuuluu, että onko tämä vanhaa tietoa vai voisiko historia opettaa meitä nyt jostain tässä?
Niin, kyllähän moni sanoo, että näiden pakotteiden pitäisi kohdistua myös, ei pelkästään eliittiin, vaan myös ihan tavalliseen kansaan, jotta ne hermostuisi siinä määrin, että ne syöksisi sen Putinin vallasta. Mutta mä en todella tiedä, että kuinka helppoa se on, että varmaan helpompi olisi, jos ne niin kuin lähimmät siloviikit, oligarkit tekisi jotain.
Juuri näin.
Se pakotteiden kohdistuminen niin sanottuun tavallisen kanssa, se kestää tosi pitkään. Ja sitten kun asiat niin kuin häipyy taustakohinaan, että se ei ole niin dramaattista. Että vasta sitten, jos todellakin niin kuin leipä loppuu, niin sitten viimeistään rupeaa tapahtumaan jotakin. Mutta jos se menee vaan niin kuin sillä tavalla, että pikkuhiljaa niin kuin mäkkäri suljetaan tai Chanelin laukkuja ei saa, niin ei se ole vielä niin dramaattista. Vasta sitten, jos ihan tämmöiset peruselintarpeet niin kun rupeaa loppumaan, niin sit varmaan niin kun rupeaa kansakin nousemaan.
Ja se on ehkä 2 vuoden taajuudella.
Se on mielenkiintoista, Sanna, kun lähdet liikkeelle tuosta, että tietynlaista viholliskuvasta, että ketä ajatellaan niin kuin vihollisena, että onko se nyt Putin vai venäläiset, ja sitten siihen tulee tietynlaiset sanat, mitä käytetään, niin mielenkiintoista on myös se, että millä tavalla esimerkiksi Venäjä on luonut sitten sitä viholliskuvaa, joka on syöty ihan eri puolilla maailmaa, että esimerkiksi Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ajatellaan, että tämä Ukrainan sota on Naton vika ja Yhdysvaltojen syytä, koska esimerkiksi Russian Todayn ja venäläisten viestipropaganda tavoittaa sielläkin ja toisaalta Afrikassa taas annetaan aseapua, eli he hyötyvät siitä siellä Afrikassa ja toisaalta Venäjä hyötyy siitä, että Afrikassa on kaos ja sota. Ja sielläkin niin kuin on tätä, että kannatetaan joko Ukraina tai Venäjä, niin kuin nähtiin nyt tuossa YK:n äänestyksessä, että äänestettiin Venäjä ulos. Mekin täällä niin kuin mietimme, että minkälainen viesti saa meidät ajattelemaan venäläiset, mitä ajattelemme heistä. Me pystymme keskustelemaan tästä, että erittelemme pahuuden ja hyvän ja eri puolilla maailmaa, että näkyy eri tavalla.
Se on jännittävää, että nyt on se tunne, että nyt me voidaan puhua oikealla nimillä asioista, esimerkiksi ulkopolitiikan suhteen, mutta se ei oikeuta sitten ihmisvihaa tai vihaa jotain kansaa kohtaan. Ja siinä on musta vissi ero.
Mulla oli just venäläinen, tai Suomessa elävä venäläisnainen haastattelussa, ja mä kysyin häneltä, että kuinka paljon hän kokee tämmöistä ennakkoluuloja sen takia, että hän on Venäjältä, niin hän sanoi, että ei ole kyllä kokenut, mikä on erittäin hyvä asia tietysti.
Toivotaan näin, ja muidenkin venäläisten kohdalla täällä Suomessa, ja palataan katkon jälkeen sitten seuraavaan syvälliseen aiheeseen.
Jälkiistunto
menossa. Olen Arjen Neuloniemi. Täällä on 3 keskustelijaa paikalla. Filosofi ja nyt pian kirjan julkaiseva Pekka Sauri. Onnenharha kirja siis. Ja sitten on mukana myöskin Paavalin seurakunnan kirkkoherra. Reilu 2000 sähköpostiviestiä pari viikon loman aikana saanut Kari Kanala. Ja sitten vielä täällä on toimittaja Sanna Ukkola. Ja tuossa edellä käsiteltiin jo Sannan oma teema, ja nyt tästä päästäänkin sitten Pekka Saurin teemaan, joka on mitä?
Se on se, että miten kriisitilanteessa viestintää valvotaan tai ohjataan. Mä oon vähän nyt viime aikoina mennyt takaisin historiassa ja katsonut, että miten viime sotien aikana Suomessa niin kun viestintää valvottiin ja hoidettiin ja tietysti sensuroitiin myös. Ja siihen aikaan tilanne oli ihan toisenlainen niin kuin mediamaailmassa, että meillä oli siis Yleisradion 1,5 radiokanavaa ja sitten tietysti paperilehdistä. Mutta siinä se melkein oli. Ja sen tämän kaltaisen niin kuin viestintämaailman hallintahan on siis viranomaisen tai hallinnon kannalta niin kuin varsin yksinkertaista, että sehän ei ole kovin vaikeaa. Mutta nyt meillä on ihan erilainen tilanne, kun viestintä on totaalisesti vapautunut. Ja etenkin sosiaalisen median myöten, kun jokainen on oman mediansa päätoimittaja. Ja sitten on täysin mahdotonta valvoa. Ja no, Suomihan ei nyt ole tietenkään sodassa, että tilanne on tietenkin niin kuin toisenlainen nyt. Mutta kun mä oon kuitenkin ruvennut miettimään sitä siltä kannalta, että jos nyt kriisi vielä niin kuin tästä kiristyisi, niin mitä mahdollisuuksia on sitten yhteiskunnalla valvoa sitä viestintää. Ja tietysti me ollaan, tätähän on harjoiteltu jo vuosikausia kaikkien näiden niin kuin trollien ja disinformaation ja kaiken muun kanssa, että sehän on periaatteessa kysymys on niin kuin tämmöistä kriittisestä niin kuin viestien tulkinnasta tai mediakritiikistä, jonka pitää niin kuin nousta. Mutta viime kädessä on kysymys siitä, että oma valvonta on se vastaus. Siis kun viranomainen ei pysty enää valvomaan niin kuin viestintää, minkälaisia sisältöjä viestitään ihmisten kesken, niin kysymys on siitä, että viestivät ihmiset itse niin kuin sen keskustelun kautta valvovat sitä media-ilmapiiriä. Ja tämä on minusta aika huikea siirtymä niin kuin ihmiskunnan historiassa, kun melkein 2000-luvun vaihteeseen asti viranomainen tai vallanpitäjä pystyy aina niin kuin tavalla tai toisella niin kuin päättämään siitä, mitä tietoa ihmisille annetaan tai mitä ei anneta nimenomaan. Ja myöskin B, että minkälaisia viestejä ihmiset toisilleen välittää. Ja nyt sosiaalisen median aikakaudella, niin tämähän on järjestelmällä tai viranomaisella on tuskin mitään mahdollisuuksia valvoa sitä, että mitä ihmiset keskenään keskustelevat, minkälaista tietoa keskenään välittää. Ja aika lyhyessä ajassa ollaan siirrytty tämmöisestä niin kuin viranomaisvalvonnasta niin kuin omavalvontaan, siis yhteisölliseen valvontaan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin historiallinen siirtymä, siis ihan kuin sivilisaation historian katsannossa. Ja totta kai, että tämähän on tietysti toisaalta niin kuin erittäin iso vahvuus. Se on niin kuin silloin niin kuin oikeasti yhteisöllisesti niin kuin seurataan ja hallitaan sitä keskustelua. Toisaalta taas se on sen heikkous, koska jokainen yhteisö on suurin piirtein yhtä heikko kuin se heikoin lenkki siinä yhteisössä. Siinä ei ole mitään ikään kuin varmuutta tai sellaista takuuta siitä, että tämä yhteisöllinen valvonta toimii. Mutta tässähän nyt mitataan sitten niin kuin esimerkiksi Suomessa niin kuin meidän koulutustaso, niin kuin miten peruskoulu niin kuin toimii, että minkälaisia valmiuksia ja minkälaista ymmärrystä ja minkälaista osaamista niin kuin ihmisillä on, jotta pystytään suhtautumaan kriittisesti siihen niin kuin keskusteluun, mitä joka tuutista niin kuin tulee, mitä nimenomaan niin sosiaalisessa mediassa, täysin kontrolloimattomassa sosiaalisessa mediassa niin kuin tulee. Vastuu on siirtynyt ikään kuin viranomaiselta, isolta veljeltä niin kuin meille itsellemme, siis yhteisölle itsellemme. Iso siirtymä historiassa.
Tuo on tosi iso ja merkittävä kulma, minkä sä tuot esiin. Ja mä lähestyn sitä nyt tarinan kautta. Aikanaan luotsi ja matkustaja keskusteli Turun suunnalla ja matkustaja kysyi luotsilta, mistä sä tiedät kaikki nämä saaristokarikot? Ja luotsi sanoi, että ei hän tiedä kaikkia karikoita, mutta hän tietää, missä väylä kulkee. Viranomaiset, heidän tehtävänsä on näyttää väylä ja meidän tehtävä on jollain tavalla pysyä sillä väylällä. Maanantaina, kun mä tulin töihin, niin presidentti ja puoluejohtaja antoi yhteislausumaan. Tämä on musta aika poikkeuksellista. Kutsumme kaikki Suomessa asuvat ihmiset maamme turvallisuuden eteen tehtävän yhteisen työhön mukaan. On kaikkien vastuulla välttää vihanpitoa ja vastakkainasettelua Suomessa. Eli kyllähän tuossa niin otetaan kantaa disinformaatioon ja hybridivaikuttamiseen, jos me niin se halutaan nähdä ja kuulla tuo viesti. Viranomaisen tehtävä on nykyään ehkä tämmöinen niin kuin
Vetoaminen.
Joka ei auta taas yhtään mitään, yhtään mihinkään.
Ei. Mutta sitten taas poliitikot mielellään kuulee kansan ääntä. Ja kyllähän niin kuin kansa osoitti, että nyt NATOon, niin kyllähän me sinne mennään.
Mm. Mä mietin tätä aika paljon tuossa niin kuin korona-aikoina ja koronakriisin aikana disinformaatiota. Itse ajattelen, että niin kuin sanan pitäisi olla vapaa ja mahdollisimman vähän niin kuin juridisia juttuja. Mutta sitten kun tulee tämmöinen niin kuin korona, niin kuin juridisia sanktioita tai en halua niin kuin lisää sananvapauslakeja, sananvapautta rajoittavia lakeja, mutta niin kuin tämä koronadisinformaatio esimerkiksi on niin kuin hengenvaarallista pahimmillaan. Tässä on niin kuin ihmisistä kyse ja sitten kun tuolla sosiaalisessa mediassa tulee tämmöistä niin kuin koronadisinformaatiota ja sitten kun siihen vastaa vaikka jollain tutkitulla tutkimuksella, niin se disinformaatio, mä huomasin, että saa niin kuin ihan hurjan paljon enemmän niin kuin näkyvyyttä kuin se tutkittu data. Että tämähän on itse asiassa tutkittukin, että disinformaatio leviää netissä paljon paremmin kuin oikea tieto. Koska se on usein niin kuin tunteita herättävä, sosiaalinen media on tunnefoorumi. Ja tunteita herättävät, yllättävät uudet asiat lähtee leviämään. Ja sitten taas
ja enemmän negatiivista tunnetta.
Negatiivista tunnetta kyllä. Ja sitten niin kuin ihan niin kuin tämmöisten öykkäreiden twiittejä, niin ne saa ihan hirveästi näkyvyyttä siellä. Ja mitä siihen voi sitten tehdä, niin media yrittää niin kuin faktan tarkistaa ja selittää ja selvittää ja tuo niitä tutkimustietoja, mutta sitten taas on niin kuin iso osa ihmisistä, tai en tiedä kuinka iso osa se on, mutta ainakin aika äänekäs osa, joka on sitten taas ehkä menettänyt luottamuksensa perinteiseen mediaan ja ihan lähtökohtaisesti suhtautuu siihen kriittisesti, että mitä perinteinen media sanoo tai mitä nämä lääkelaitokset sanoo. Ja sitten senkin mä oon huomannut, että sitten on niin kuin tämmöisiä niin kuin vaihtoehtomedioita, esimerkiksi joku MV-media nykyään ja Levelin podcast, jossa niin aikaisemmin oli tätä niin rokotuskritiikkiä, mutta jotka on nyt sitten kääntynyt ihan niin kuin siis Putinin puolelle. Että niin samat tahot, jotka aikaisemmin nosti sitä koronakritiikkiä, niin on nyt niin putinisteja. Ja sitäkin mietin, että mistä tämä tulee, mistä tämä johtuu.
No se tulee siitä, että jos suhtautuu epäilevästi niin kuin valtaan, tai siis nykyiseen valtaan, niin silloin ikään kuin kaikki aiheet kelpaa siihen ikään kuin epäilyksen välineeksi tai käyttövoimaksi.
Se on
jännä katsoa, että usein näillä niin kuin asioilla, mitkä on siellä niin kuin salaliittoteorioiden niin kuin sisältönä, niillä ei välttämättä mitään tekemistä keskenään. Tai saattaa suorastaan olla ristiriidassa keskenään.
Kyllä.
Mutta kun ne on ikään kuin poikkeavaa tästä niin kuin valtamediasta tai vallasta ja niin edespäin, ja ne kaikki käy. Ja tämä on niin kuin jännä ilmiö, että ei ole tarkoituskaan, että ne muodostaisi jotain niin kuin kokonaista niin kuin aatteellista näkemystä, vaan että ne voi olla niin suloisesti sekaisin, että kunhan ne vaan on niin kuin
tukee sitä omaa
niin kuin ajattelua vastoin konsensusta, juuri näin.
Joo, ja yksi esimerkki siitä voi olla se, että vaikka koronarokotteita vastaan tai ylipäätään, että onko tämä edes mikään korona, semmoinen haitallinen tauti, sitäkin on jonkin verran ollut, niin saatetaan niin kuin jakaa sekä jotain herätyskristillistä, jotain tämmöistä profetiamatskua ja sitten taas jonkun henkilö, joka kieltää holokaustin. Eli siinä on niin kuin hyvin vastakkaista leireistä. Eikä ole mitään väliä, vaikka se on jotain niin kuin tämmöistä jopa kristillistäkin näkökulmasta, jos ajatellaan, että siinä liikutaan yliluonnollisessa maisemassa, mutta silleen huuhaata ihan niin kuin oikeasti.
Mutta se on jännä, että on kriisejä. Jos nyt ajatellaan kolmea tämmöistä esillä ollut kriisiä, niin kuin ilmastonmuutos, sitten korona ja nyt sitten tämä Ukrainan sota. Niin ilmastonmuutos ja korona, nehän vaan herätti sitä niin kuin vastakkainasettua. Tai se keskustelu oli erittäin niin kuin polarisoivaa ja hyvin niin kuin kiivasta vastakkainasettua. Ja tietysti aina seuraava kriisi peittää edellisen niin kuin alleen. Mutta nyt tämä Ukraina ilmeisesti on niin konkreettinen, suoraan niin kuin Suomessa pelkoa herättävä tilanne, että sikäli kun mä oon seurannut niin kuin sosiaalista mediaa tätä polarisaatiota älyttömän vähän, siis todella vähän, että tällainen niin kuin, ihan kuin yhteinen vaara yhdistää aika niin kuin selkeästi. Ei mulla mitään systemaattista tästä, mutta vaan niin kuin mun...
Se, mitä me näemme ympärillä.
Mun 133 000 Twitter-seuraajan piirissä niin kuin ollut selkeästi havaittavissa. Tämä on nyt jotenkin niin akuutti tai konkreettinen, että se yhdistää jengiä ihan toisella tavalla.
Mä oon huomannut saman asian, mutta mä en tiedä, että ne koronakriitikot jossain vaiheessa ne niin hyökyili minun Twitteriini, mutta että en ole ollenkaan nähnyt niin Twitterissä juurikaan niin samalla lailla tästä Ukrainan sodasta, että ihan päinvastoin.
Mä odotettavasti tosin on, että jos tämä tilanne pitkittyy ja sillä tavalla ikään kuin asettuu, niin sitä tulee yhä enemmän.
Koronakriisin alussakaan ollut. Kaikki oli suunnilleen niin hallituksen kannalla ja kaikki oli vähän, että mikä tämä oli. Ja sitten kun tämä jatkuu ja pitkitty, niin sitten sitä alkoi tulla vasta niin kuin toisena vuonna.
Sitten se tavallaan niin kuin normalisoituu. Mm. Ja kun tilanne normalisoituu, niin sitten löytyy taas tilaa sille niin kuin vastakkainasettelulle.
Kyllä.
Mutta niin kauan kuin se on niin kuin akuutti, tämä kriisi, kun on tämmöinen shokkivaihe päällä, niin silloin porukka yhtenäistyy kyllä kummasta.
Ja sen kuulee uutisista, koska miettii, että mikä on se ensimmäinen uutinen, kun tulee uutislähetys. Korona-aikaan tuli vain korona-uutisia ja käytännössä sitten sitä. Ukraina-uutiset on ollut pitkään ikään kuin se ensimmäinen aihe ja hetken kaikki asiat tavalla tai toisella liittyy siihen. Nyt yhtäkkiä eilen havahduin, että ensimmäinen uutinen ei ole Ukrainasta.
Joo.
Eikä se ole koronasta.
Oliko se Tehystä?
se, että tapahtuu tällainen muutos, se kertoo kahta asiaa. Se kertoo hyvä ja huono. Arki, rutiinit auttaa kriisien keskellä. Se on niin kuin hieno homma. Mm. Ja sitten on se toinen puoli, turtuminen. Eli kun me turrutaan tähän, niin meidän vaikutusmahdollisuudet sosiaalisessa mediassa alkaa taas muuttua siihen, että kannattaa heittää jotain äärikommenttia päästäkseen näkyville. Ja se on mahdollista nyt hetken päästä disinformaation myötä, mitä alkaa tulla. Ja ehkä semmoisen niin kuin kypsymisen tiettyjen asioiden kanssa, mitä tämä vaikuttaa meihin ja meidän elintasoon tai valintoihin tai johonkin muuhun.
Tämä on erittäin hyvä pointti, koska itse asiassa tänä aamuna, kun ennen kuin lähdin tänne, niin mä kuuntelin Ylen radio-uutista. Sitten se oli insertti niin kuin miten puutarhaviljely on selviytynyt talvesta tai kovasta lumitalvesta, että mitä vahinkoja niin kuin lumi on aiheuttanut. Sitten mulla oli erittäin sellainen ristiriitainen fiilis, että hei, että pitäisi nyt tässä tilanteessa niin kuin jostain puutarhaviljelystä niin kuin puhua. Mutta sitten siinä on just tämä toinen puoli, että sehän on myöskin sillä niin kuin lohdullista. Että tapahtuu mitä tapahtuu, niin kuin kevät tulee ja puutarhaviljely niin kuin jatkuu.
Ja sellaisen pointti esimerkiksi niin kuin kiihkoilla arsenaalista tai jostain muusta tällaisesta sosiaalisessa mediassa, koska siellä tuo sitten sen oman arkeensa esiin ja tavallaan omat intuitiot.
Kuulijoille tiedoksi, että Arsenaalin Karin suosikin jalkapallojoukko.
Entä kyllä. Sinun? Sinun se ei vissiin ole.
Niin, itse asiassa mulla ei ole kovin, kun mä yleensä aina kannatan niin kuin häviäjää.
Tai
niin
kuin kaikkein, kun eli Arsenaalia.
Arsenaal menee hyvin.
Menee hyvin tällä hetkellä.
Jälkiistunto.
No niin, jälkiistunnon kolmas ja viimeinen osio on käynnistymässä. Olen Arjen Neulonimi. Tänään täällä vieraana ovat toimittaja, kolumnisti Sanna Ukkola, filosofi, psykologi Pekka Sauri sekä Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanale. Mennään sinun teemaasi tässä. Mistä haluaisit puhua?
No kyllä mun täytyy tehdä palvelus Sannalle, kun kerroit, että mikä sua on puhuttanut ja mietityttänyt nyt tässä viime päivinä, eli eilisestä saakka. Gallupit. Te olette niin vanhoja kettuja, että minua oikeasti kiinnostaa kuulla, että mitä puolueiden kannattaisi seuraavaksi tehdä, koska eilen Yle julkaisi Gallupin ja siellä oli 26,1% oli kokoomuksen kannatus, mikä tarkoitti 3,5 nousua ja nousua on myös demareilla 0,5 ja 19 oli luku. Sen sijaan persut romahti 2 pojolla ja 13,6 on uusi luku. 1,1 laski keskusta, 12,3, vihreillä 8,9 laskua, vasemmisto 8,4 laskua, RKP 4,2 laskua, KD 3,0 laskua kymmenyksen ja Liike Nyt nousua pikkusen 2,6, eli kohta jo KD:n kokoinen ja muut 1,9. Onko niin, että kun ajat ovat hankalat, niin vanhat suuret puolueet hyötyvät siitä? Onko niin, että kokoomus on ilmaissut NATO-kantansa jo ajat sitten, enemmän tai vähemmän. Se on ollut siellä näkyvillä ja haluaa keskustella aiheesta. Mm. Se näkyy vahvasti tässä. Miten te suhtaudutte gallupeihin? Ovatko gallupit oikeasti niin sanotusti kansan pulssilla? Miltä näyttää kevään 2023 eduskuntavaalit tämän gallupin pohjalta? Onko turvallisuus uusi musta? Ja se, millä aloitin. Millaisia vinkkejä antaisitte puolueelle kannatuksen nousun?
Kauheasti
kysymyksiä. Siitähän on pointti. Tässä on mistä valita.
No niin.
Mitä saisi olla? Mä oon siis kioskikauppiaan poika.
Tämä oli siis todella hämmentävä galluppi, että siis tosiaan niin aika harvoin näkee tämmöistä. Että se yksi, mikä mua niin aina ärsyttää gallupien jälkeen, kun kaikki sanoo, että no ei tässä nyt edes virhemarginaalia ylitetty. Koska ei gallupeissa juuri koskaan ylitetä virhemarginaalia. Ja se on niin se jatkuva valitus kaikkien gallupien jälkeen, mutta tässä ylitettiin. Se oli 1,8 ja tosiaankin 3,5% nousi kokoomus, ihan käsittämätön luku, ja 2% romahti taas persut, ja sitten niin kaikkihan tuossa laski, paitsi kokoomus, SDP ja Liike Nyt. Kaikilla tuli laskuun, ja kokoomuksellehan se on mennyt. Ja tietysti tässä nyt näyttäytyy tämä NATO-tilanne. Kokoomus on 15 vuotta kannattanut NATOa. Tämä oli NATO-gallup, tämä oli ensimmäinen kannatusmittaus, joka tehtiin täysin tämän Ukrainan Venäjän hyökkäyssodan aikana, jolloin nämä kovat muutokset näyttää ja varmaankin saattaa, että sitten Suomihan todennäköisesti nyt tässä aika piakkoin hakee sitä NATO-jäsenyyttä, niin vuoden päästä tilanne on ihan toinen, että nämä gallupit seuraa tietysti sitä ja tämmöisissä uutisissa varsinkin, että esimerkiksi koronan aikaa, niin demarithan hyötyi siitä silloin aluksi. Eli siinä tapahtui tämmöinen rallying around the flag-ilmiö, mistä paljon puhutaan, että silloin kun on niin kuin iso kriisitilanne ja kukaan ei oikein tiedä, että mitä mitä tehdä, niin sitten juurikin niin kansa katsoo johtajiinsa. Nyt katsotaan esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön puoleen ja korona-aikana niin SDP, joka oli pääministeripuolue. Ja kansainvälisesti ihan joka puolella käytännössä niin tapahtui tämä sama, että hallituspuolueet ja pääministeripuolueet ja johtajat niin alussa nosti kannatustaan kovasti.
Toimittajan näkemys, entä sitten kaupunginvaltuutettunakin tutuksi tullut Pekka Sauri?
No kyllähän se on ihan selvää, että tämä Ukrainan tilanne kautta NATO niin kuin vaikuttaa kokoomuksen kannatukseen, että eihän se nyt mitään muuta selkeää selitystä voi olla. Tähän mä halusin lisätä, kun Sanna sanoi, että kun on just tämä, että eihän tämähän on niin kuin virhemarginaalin piirissä. Yksittäiset gallupithan on yleensä virhemarginaalin piirissä, mutta jos katsoo trendiä, niin eihän niistä pääse mihinkään, että vaikka yksittäinen olisikin virhemarginaalin piirissä, jos se trendi jatkuu, niin sehän sen kertoo sen varsinaisen niin kuin suuntauksen. Ja tämä unohtuu helposti, että kun tuijotetaan näitä päivän niin kuin, joita nyt tuntuu tulevan niin kuin suurin piirtein kerran viikossa. Mutta mä veikkaisin, että no totta kai kaikki riippuu siitä, että miten tämä Ukrainan tilanne niin kuin tulee kehittymään ja jatkumaan. Ja tietysti myöskin, että miten muut puolueet kuin kokoomus suhtautuu tähän NATO-jäsenyyteen. Ja kyllähän aika
kaikki kääntyy
NATO puolelle eri tahtiin.
Mut se on taas niin kuin eri asia, koska tavallaan se häilyvyyskään ei ole kauhean hyvä. Että ne, jotka on aikaisemmin, RKP on aikaisemmin kannattanut NATOa, mutta no muut on sitten niin kuin Vasemmistoliitto vastustanut ja keskusta on suht.
No joo, mutta ne tekee nyt sitten omat.
Kokoomus on ollut koko ajan tätä.
Totta kai, mutta sen jälkeen, kun niin kuin todennäköistä on, kun se NATO-hakemus on jätetty ja kaikki puolueet on sen takana, niin silloin se häipyy vähän niin kuin menneisyyteen sitten, että kukaan niin kuin milloinkin niin kuin kannattanut NATO-jäsenyyttä. Että todennäköisesti tämä vaikutus niin kuin tulee vähän niin kuin feidaamaan tässä niin kuin jatkossa.
Samaa mieltä, joo.
Mutta en mä, siis se, että miten niin kuin eduskuntavaalit 2023 niin menen, mä en rupea tässä vaiheessa ennustelemaan kyllä yhtään mitään. Mm.
Sinipunainen mun mielestä tällä hetkellä niin kuin vähän pohjustaa.
No silti nyt näiden lukujen puolelta näyttää.
Mm. Joo, vielä voidaan katsoa, että hallitus on ikään kuin vallassa myös gallupeitten mukaan, eli hallituspuolueella on yli 50. Mutta että mihin suhdanteet kääntyy, jos demarit selkeästi imasee tuota puolta. Ja se, että kokoomus saa noin ison voiton, ja kyse on kumminkin niin kuin kuukauden mittaukset. Tuo on niin kuin toinen, kolmatta, viiva, viides, neljättä ollut mittaus, eli käytännössä maaliskuu. Ja seuraava mittaus musta on niin kuin se olennainen. Se näyttää tosi paljon suuntaa sitten kesän puoluekokouksiin, ja tuo painetta sitten ehkä joillekin puolelle katsoa ja miettiä, että kyllähän siellä hississä nousee aina uusia ehdokkaita ja vanhoja ehdokkaita puoluejohtajiksi, niin se on mielenkiintoista nähdä, että miten niistä tapahtuu. Miten te suhtaudutte gallupeihin yleensä?
No hyvin. Hyvin tietysti, että tavallaan ihmettelen vähän sellaista keskustelua, jossa ajatellaan, että ennen vaaleja pitäisi lakkauttaa gallupit, koska ne vaikuttaa mielipiteisiin. Totta kai ne vaikuttaa, mutta se on myös niin kuin, siinä on vapaa tiedon välitys ja selvitetään ihmisten tuntemuksia. Että tokihan ne vaikuttaa sillä lailla, että on tämä bandwagon-ilmiö, joka tarkoittaa sitä, että nyt kun kokoomuksella menee lujaa, niin yhä useammat ihmiset haluaa sen voittajan kelkkaan hypätä, jolloin niin kuin, yhä useampi, se on vähän niin kuin lumipallo. Efekti. Ja sitten taas laskussa olevat puolueet, niin siinä tulee sitten helposti semmoinen niin kuin laskeva spiraali, joka saattaa olla vähän niin kuin vaarallinen.
On se näin, mutta sitten loppujen lopuksi aina niin kuin mikä menee ylös, niin tulee alas, että jos tarpeeksi pitkään niin kuin seuraa.
Messias Sipilä.
No niin, vaikka näin. Mä oon kanssa ihmetellyt tätä, miten suhtaudutaan niin kuin skeptisesti tai ivallisesti niin kuin gallupeihin, koska nehän kuitenkin niin kuin tilastollisesti varsin niin kuin tarkkaan niin kuin laskettu ne hommat. Että totta kai tietysti voi olla, että tulee pieniä eroja niin kuin gallupeihin, kun eri tutkimuslaitoksilla on erilaiset menetelmät, josta sitten väistämättä niin kuin tulee jotain pientä heittoa, mutta ei voi sanoa, että eri mittauksissa oli nyt ihan radikaalisti erilaisia tuloksia olisi tullut niin kuin mun muistini mukaan.
Persuilla oli aluksi, mutta silloin kun se oli nouseva puoli 2011, koska siinä oli sitä taustaa, että se oli niin pienestä lähtenyt ja siinä oli sitten näiden raakadatojen kanssa, korjauskertoimien kanssa ongelmia, mutta että kyllähän ne nyt yleensä suht.
Mutta Kari, noi kysymyksethän on niin kuin niitä olennaisimpia asioita kuin prosentit tavallaan, että mitkä on nyt ne teemat, mistä niin kuin kansa on kiinnostunut ja tavallaan puolueidenhan pitää niinku tietystikin tietää, niinku, että mikä vaikka suomalaisia pelottaa. Ja nyt tässä on tämä NATO-kysymys, että tästä tuli yksi viesti myös, että miten nopeasti me selviämme Venäjän hyökkäyksestä, kun ilmoitamme liittymisanomuksesta. Ja sitten on taas tullut siihen liittyen kysymystä, että miksi kaikki pitää tehdä niin kuin julkisesti niin kuin tästä, että no niin, että puolen vuoden päästä me vaikka liittyisimme NATOon tai olemme nyt siinä prosessissa, että miksi ei voisi tehdä sitä niin kuin tosi nopeasti ja tuolla jossain verhojen takana ja sitten meillä on artikla 5 käytössä.
Ja tämä on se mun käsitys, että miten se pitäisi tehdä, että ei mitään kansanäänestyksiä eikä mitään, että ilmoitetaan, että nyt on hakemus sisällä, vaan niin, että valtionjohto olisi tunnustellut sen, että meillä on kaikilta valtioilta, NATO-jäseniltä se myönteinen.
Ei tarvitse odotella kolonnaa tuonne.
Niin, ja varmaankin se nyt sitä juuri tällä hetkellä tekeekin. Ja sitten, että jos meillä nyt on mahdollisuutta saada ne kahdenväliset turvatakuut Yhdysvalloilta sen hakemuksen ajaksi. Ja sitten ex-pääsihteeri Rasmussenhan on sanonut, että suunnilleen yhdessä yössä Suomi ja Ruotsi pystyisi liittymään NATOon. Ja nykyinenkin Stoltenberg on sanonut, että tämä liittyminen käytännössä voisi tapahtua hyvin nopeasti. Ja mikä sitten NATO on valmistellut tällaista mahdollisuutta, että se liittyminen voisi olla hyvin, hyvin nopeata. Ja TP-UTVA, eli presidentti ja nämä vastuuministerit, niin ne voi periaatteessa niin laittaa sen hakemuksen vireille ilman, että siitä edes julkisuuteen tiedotetaan. Ja sitten vaan niin kuin meillä on kansan legitimiteetti sille, niin suunnilleen silleen, että yhtenä päivänä tiistaina laitetaan hakemus sisään ja keskiviikkona ilmoitetaan, että me ollaan nyt Natossa.
Mutta tässä selvästi tulee sellainen harha, että se, että me spekuloidaan tällä asialla, niin se muodostuu jotenkin niin kuin todellisuudeksi. Eihän sillä ole mitään tekemistä niin kuin minkään todellisuuden kannalta. Nämä on meidän niin kuin tulkintoja ja mielipiteitä. Kun tuolla on siis satoja ihmisiä, jotka parhaillaan valmistelevat ja selvittelevät tätä asiaa niin kuin ulkoministeriössä ja Suomen hallinnossa. Ja se on ihan selvää, että eihän siitä nyt joka päivä niin kuin järkätä tiedotustilaisuutta, että kenen kanssa nyt on puhuttu mitäkin ja niin edelleen. Et siitähän näkyy ainoastaan niin kuin pieni osa, ja niin sen pitääkin olla, koska eihän sitä nyt mitään tulisi, jos niin kuin joka käänteestä kerrottaisiin, tai joka käänne annettaisiin niin kuin spekulanttien reposteltavaksi. Niin sehän vaan vaarantaa sen koko asian.
Ja siinä mielessä mä ymmärrän sitä, että valtionjohto on kritisoitu siitä, että ne on niin kryptisiä. Pakkohan niitä olla tämmöisessä tilanteessa aika kryptisiä.
Ulkopolitiikassa.
Kyllä. Ei nyt oikein voi niinku ihan sanoa suoraan, että mitä kaikkea tehdään, koska NATO ei myöskään nota sotakäyvää maata jäsenekseen, niin siinähän sitten Venäjä, jos niinku ilmoitetaan, että me nyt ollaan haettu, eikä meillä ole mitään turvatakuita, niin Venäjähän voi järjestää joku härdelli jossain rajalla ja sitten meidän niin NATOon liittyminen vaarantuu. Ylipäätänsä niin NATO-jäsenyydestä aina puhutaan vähän silleen, että se olisi vain niin Suomen asia, mutta että kyllähän se on NATOnkin asia ja lännenkin asia, että milloin. Että varmasti Suomelle ovet on avoimia, mutta että missä tilanteessa, että onko juuri nyt, kun tuo Ukrainan konflikti on päällä tai sota on päällä ja sinne yritetään saada rauhaa. Että lännelläkin on omat intressensä siinä, että jos ne ajattelee, että Suomi ja Ruotsin liittyminen NATOon esimerkiksi juuri nyt vaarantaa sen niin kuin rauhanprosessin, niin voi olla, että meillä on myös sanottu, että se juuri nyt on mahdollista, että sitten vasta kun tilanne vähän rauhoittuu.
Entä vinkkejä vielä puolueelle?
Mä sanon vielä kuulijalle, että se mikä on mitattu on maanpuolustustahto ja se on Suomessa Euroopan korkein. Ja se kertoo tosi hyvää viestiä ja se tarkoittaa, että pidetään arki kunnossa, jokainen vaikuttaa niihin olosuhteisiin, mihin voi, ja aiemmin tässä keskusteltuihin vihanpidon välttämiseen ja ikään kuin viisauteen toimia vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Annan neuvon Paavalilta roomalaisille, ei Paavalin seurakunnan. Ja se on voita sinä paha hyvällä. Ja se on vaikea rasti. Siihen meidän pitää pyrkiä. Maanpuolustustahto on yksi tapa voittaa paha hyvällä. Tukea sitä, että me ollaan tietyissä asioissa yhtä, vaikka me oltaisiin eri mielisiä. Ja tämä yhdistää. Ja tämä oli nyt ensimmäinen NATO-kalluppi, ja tämä oli nyt ensimmäinen kalluppi, josta tuli tosi isot muutokset pitkään aikaan, ja se kertoo jotain viestejä. Valitkaa jokainen yksi puolue, antakaa vinkki. Mä otan yhden. No. Mä otan sen, mikä jää jäljellä. 9 niitä on.
No mä sanon keskustalle, että menkää toiseen hallitukseen.
Kummalla jalalla se silloin ontuu.
Hyvä.
Mä en osaa antaa niin kuin neuvoja millekään puolueelle. Et varmaan niin kuin kukin puolue niin kuin käy sitä keskustelua omien jäsentensä ja kannattajiensa kanssa. Mutta tota, ilman muuta se
peruskysymys. Suomalaiset, ei.
Niin, no peruskysymys on just tämä, että kannattaa nyt pitää tästä niin kuin suomalaisten niin kuin yhtenäisyydestä ja niin kuin yksituumaisuudesta huolta. Että, ja siinähän se niin kuin tasapainottelu onkin, että pystyy pitämään tästä yhtenäisyydestä huolta, mutta käymään sitä keskustelua sen sisällä niin, että ei tarvitse niin kuin hyssytellä mitään niin kuin näkemyksiä. Ja tämän tasapainon löytäminen on se, mikä on niin kuin tässä uudessa mediamaailmassa niin kuin vaikeaa. Et samalla pitää yllä sitä ikään kuin sopua ja kuitenkin niin, että kaikki pääsee esittämään mielipiteensä. Ja tätähän tässä nyt ollaan harjoiteltu nyt tämän sosiaalisen median aikakauden aikana.
Kari, vielä lyhyesti.
Vähän niin kuin firmoilla haetaan aina perustehtävää. Palataan sinne. Puolueet, palatkaa omien arvojenne ääreen. Jos meillä on arvopolitiikkaa, niin silloin erotutaan. Ja sen tyyppistä politiikkaa on esimerkiksi niin kuin Virossa tehty nyt aika voimakkaasti. Sieltä tulee hienoja viestejä arvopoliittisista veroista. Niin sitä kohti, annetaan nyt jollekin puolelle vielä KD, ennen kuin valuutte liikenytin alle, nostakaa Sari Essayahia. Hänestä on erittäin hyvä käsitys muissakin puolueissa. Brändätkää.
Tällaisia viestejä tällä kertaa jälki-istunnosta. Kiitoksia Kari Kanala, Pekka Sauri ja Sanna Ukkola. Ja viikon päästä sitten jälleen uudet aiheet ja vieraat.
Jälki-istunto.